Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ούτε ο Ζαν Πολ Μαρά, με τον οποίο ασχοληθήκαμε μόλις προχθές, ούτε η άλωση της Τριπολιτσάς τον περασμένο Σεπτέμβρη, ούτε καν ο Τζάκο Αντεροβγάλτης κουβαλούσαν τόσο αίμα στις ιστορίες που σας είπαμε μέχρι σήμερα. Και για να σας πω την αλήθεια, και όλο το αίμα που χύθηκε σε αμέτρητες εκπομπές που προηγήθηκαν να προσθέσουμε, και πάλι δεν θα μπορέσουμε να το ζυγίσουμε με αυτό που θα χυθεί στη σημερινή εκπομπή. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατατάξει τον ομιλώντα στη συμπαθή τάξη των αιμοσταγών, προς Θεού. Άλλωστε οι ημερομηνίες είναι αυτές που κάθε μέρα καθορίζουν και το θέμα της εκπομπής μας. Όταν τον είδα όμως χθες το βράδυ ανάμεσα σε δεκάδες άλλες επαιτίους, είπα: «Όχι, εσένα δεν μπορώ να σε προσπεράσω. Φοβάμαι». Έγινε αιτία κάποιοι από εμάς να μην μπορέσουμε να κοιμηθούμε το πρώτο βράδυ που τον ανταμώσαμε, είτε ως ήρωα του ομώνυμου βιβλίου, είτε ως κινηματογραφικό ήρωα. Ταξίδεψε σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις χώρες. Ήρωας για τους συμπατριώτες του, φοβερός εχθρός για τους Τούρκους, φόβητρο για τα παιδιά που δεν έτρωγαν το φαγητό τους και τόσα άλλα. Κάποιος θα έλεγε ανέλπιστα, αλλά θα είχε κάνει λάθος, λέγοντας πως ανέλπιστα αγωίτευσε εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες για διαφορετικούς λόγους. Απέκτησε αμέτρητους απογόνους, χιλιάδες σειρές, τι να σας λέω. Ανέλπιστα. Το σίγουρο είναι ένα. Πως πρωτοπερπάτησε ως φανταστικός ήρωας βιβλίου, σαν σήμερα, και συγκεκριμένα την 26η Μαΐου του 1897. Γιατί ναι, φίλες και φίλοι, την ημέρα εκείνη στο Λονδίνο κυκλοφορεί το βιβλίο του Μπραμ Στόκερ, «Ο Δράκουλας». Εμείς, μεταξύ άλλων, οφείλουμε να δούμε κατά πόσο είναι ένας φανταστικός ήρωας.
Jingle, jangle, do you love me? my childhood to ransom. On the screen there's a death, there's a rustle of cloth, and a sickly voice calling me handsome. There's a man in the theater with sly girlish eyes. On the screen there's a neat big gorilla. There's a groan, there's a cough, there's a rustle of cloth, and a voice that stinks of death and vanilla. Now this is a secret, mauled and mangled, and the coins in my pocket go jingle, jangle.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συμπαθήσουμε το Δράκουλα. Ο συγγραφέας Έμπραχαμ Μπραμ Στόκερ γεννήθηκε στις 8 Νοέμβρη του 1847 στο Δουβλίνο, σε μια θεοσεβούμενη προτεσταντική οικογένεια. Ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά του επίσης συνονόματο του Έμπρεμαν Στόκερ και της Σάρλοτ Θόρνλι. Μέχρι τα 7 του χρόνια ο Μπαραμ δεν μπορούσε να σταθεί, δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Μια τραυματική εμπειρία που αντανακλάται στο λογοτεχνικό του έργο και κυρίως στο Δράκουλα. Όσο μυστηριώδης ήταν η ασθένεια από την οποία έπασχε, τόσο θαυματουργή ήταν η ανάρρωσή του, καθώς οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ο μικρός Μπραμ, όχι μόνο κατόρθωσε να υπερνικήσει την αναπηρία του, αλλά έγινε ένας φοβερός αθλητής και ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου. Το 1870 αποφύτησε με δίπλωμα μαθηματικών και διορίστηκε δημόσιος υπάλληλος στον πύργο του Δουβλίνου, ενώ παράλληλα έγραφε θεατρικές κριτικές στην εφημερίδα Dublin Evening Mail. Μια θερμή κριτική του για την ερμηνεία του ηθοποιού Henry Irving στον Άμλετ του Σέξπιερ συνετέλεσε στη φιλία μεταξύ των δύο αδρών και στην επαγγελματική του καταξίωση. Στα τέλη του 1878, ο Irving τον κάλεσε στο Λονδίνο για να αναλάβει τη διεύθυνση του θεάτρου του, του ονομαστού Lyceum Theatre, αλλά και τη διαχείριση των προσωπικών του υποθέσεων. Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Στόκερ είχε τελέσει το γάμο του με την πανέμορφη Florence Bolkup, πρώην αραβωνιαστικιά του Oscar Wilde. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1879 γεννήθηκε το μοναδικό παιδί τους, ο Irving Stoker. Παράλληλα με την κύρια απασχόλησή του ως θεατρώνης και ιδιαίτερος του Sir Henry Irving, ο Stoker εξάσκησε το λογοτεχνικό του ταλέντο με κάποια καθυστέρηση, είναι αλήθεια. Το 1890 δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα, «Το πέρασμα του φιδιού», «The Snake's Pass», και πέρασε απαρατήρητο θα λέγαμε, αλλά 7 χρόνια μετά, και συγκεκριμένα το 1897, έγραψε το αριστούργημά του «Dracula». Δράκουλας δηλαδή. Ένα μυθιστόρημα, με συγχωρείτε, που σημάδεψε την λογοτεχνική του διαδρομή. Καθαρά γοτθικό έργο, γραμμένο κυρίως υπό μορφή ημερολογίων των πιο σημαντικών χαρακτήρων, περιστρέφεται γύρω από έναν βρικόλακα της Τρανσιλβανίας, που οπλισμένος υπερφυσικές δυνάμεις πηγαίνει στην Αγγλία και εκεί χρησιμοποιεί τα αθώα θύματά του για να εξασφαλίσει το αίμα από το οποίο τρέφεται. Οδηγούμενοι από τον δόκτορα Van Helsing, ο ήρωας του έργου Harker και οι φίλοι του, μετά από πολλές ανατριχιαστικές περιπέτειες, κατορθώνουν να υπερισχύσουν και να εξολοθρεύσουν το Δράκουλα. Δεν θέλουμε όμως να προσπερνάμε όρους απαραίτητους στην ιστορία μας, φίλες και φίλοι. Χρησιμοποίησαμε τον όρο «γοτθικό έργο». Τι σημαίνει? Η γοτθική λογοτεχνία αποτελεί το είδος εκείνο που συνδυάζει στοιχεία τρόμου και ρομαντισμού. Θεωρείται πως εφευρέθηκε από τον Γάλλο συγγραφέα Οράτιο Γουόλπολ, ο οποίος συνέγραψε το 1764 το μυθιστόρημα «Το κάστρο του Οτράντο». Η λέξη «γοτθικός», όπως αντιλαμβάνεστε, συνδέεται άμεσα με τους Γότθους. Το γερμανικό φύλο των Γότθων εγκαταστάθηκε γύρω στον 2ο αιώνα μετά Χριστό στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και από εκεί συγκρούστηκε επανειλημμένος με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Για τους Λατίνους, αυτοί οι άνθρωποι ήταν βάρβαροι, όπως άλλωστε και οι Βάνδαλοι, διότι δεν ήταν μοιημένοι στον κλασικό πολιτισμό. Η γλώσσα τους ήταν η γοτική, απλούστερα δηλαδή χωρίς το θήτα, η οποία υπήρξε μέρος της μεγάλης οικογένειας των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα επιβεβαιωμένα γλωσσικά ιδιώματα. Τον 4ο αιώνα, ο επίσκοπος Γουλφίλα χρησιμοποίησε για τη μετάφραση των Ευαγγελίων το γοτικό αλφάβητο, εμπνευσμένο από το ελληνικό, που δεν πρέπει να συγχαίεται με την γοτθική γραφή, την ονομαζόμενη φράκτουρ, η οποία είναι λατινικής προέλευσης. Ακόμα, η συγκεκριμένη γραφή χρησιμοποιήθηκε από τον 14ο έως τον 20ο αιώνα. Έχει γίνει χρήση αυτής της λέξης «γοτθικός» για να χαρακτηριστεί η μεσαιωνική τέχνη και περισσότερο η αρχιτεκτονική. Ο όρος δεν είναι υποτιμητικός, ακόμα και αν για αρκετούς γνώστες της ρωμαϊκής κουλτούρας η γοτθική τέχνη φάνταζε, παρότι επιβλητική, κυρίως βάρβαρη. Η αλήθεια είναι μία. Χρωστάμε πολλά στην τέχνη, τη λογοτεχνία, σε πολλούς τομείς σε αυτό που λέμε γοτθικό. Κυρίαρχα μοτίβα του είδους είναι ο τρόμος, φυσικός και ψυχολογικός, το μυστήριο, το υπερφυσικό, τα φαντάσματα, τα στοιχειωμένα σπίτια, η γοτθική αρχιτεκτονική, τα κάστρα, το σκοτάδι, ο θάνατος, η τρέλα, τα μυστικά και οι κληρονομούμενες κατάρες. Εκτός από τον Walpole, αξιόλογοι εκπρόσωποι του είδους θεωρούνται Ιαν Ράντκλιφ με το The Mysteries of Udolpho, ο Μάθιου Γκρέγκορι Λιούις με τον Καλόγυρο, ο Charles Maturin με το Method, ο William Beckford με το Vathek και η συγγραφέας του μυθιστορήματος Frankenstein, Mary Wollstonecraft Shelley. Όπως αντιλαμβάνεστε από τις ημερομηνίες, η συγγραφή του Δράκουλα από τον Bram Stoker αποτελεί ουσιαστικά μια αναγέννηση του γοτικού μυθιστορήματος, το οποίο σε κάποια φάση της ζωής του είχε ατονίσει. Είναι αδύνατο να περιγράψω την έκφραση μίσους και σατανικής κατάπληξης, την οργή και τη λύσα που ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του Κόμι. Το κέρινο χρώμα πήρε μια κίτρινο-πράσινη απόχρωση που τη φώτιζαν τα φλογισμένα μάτια του και η κόκκινη ουλή στο μέτωπό του φάνταζε στην νεκρική χλωμάδα σαν αναμένο κάρβουνο. Ξαφνικά, με μια αστραπία βουτιά, όρμησε κάτω από το χέρι του Χάρκερ πριν προφτάσει να το χτυπήσει. Τέτοιες σκηνές διαδέχονται η μια την άλλη στο έργο του Στόκερ σε μια πλοκή που κόβει την ανάσα. Ο Τζόναθαν Χάρκερ, υπάλληλος ενός κτηματομεσητικού γραφείου, ταξιδεύει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Τρανσιλβανία για να διευθετήσει μια υπόθεση αγοράς ενός μυστηριώδη πελάτη του γραφείου του. Έτσι γνωρίζεται με τον Κόμι Δράκουλα. Ο Κόμις έχει μυστικά. Έχει μια ιστορία που χάνεται πίσω στα χρόνια του Μεσαίωνα. Εκεί, στα άπειρα δωμάτια του κάστρου των Καρπαθίων, ο Χάρκερ πρόκειται να γνωρίσει τον απόλυτο τρόμο και ο Κόμις, ανανεωμένος από τη στροφή της μοίρας, πρόκειται να διεκδικήσει όλα εκείνα που κατά το παρελθόν στερήθηκε. Η τρόπη του αγενευτική, μα συνάμα τρομακτική. Εκείνο που κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο δεν είναι άλλο από την ψυχοσύνθεση του Δράκουλα, που επιβαρύνεται με την μοναχική αθανασία. Ποιος ήταν όμως ο μοναχικός αθάνατος? Γράφτηκαν πολλά, ένας επικράτησε. Ο Βλάντ γεννήθηκε το 1431 στην Τρανσιλβανία, μια ορεινή περιοχή στη σύγχρονη Ρουμανία. Ο πατέρας του ήταν ο Βλάντ Ντρακούλο Δεύτερος, ηγεμόνας της Βλαχίας, του πριγκιπάτου που βρίσκεται στα νότια της Τρανσιλβανίας. Το προσωνύμιο Ντρακούλ, που σημαίνει δράκος, του δόθηκε μετά την ένταξή του στο τάγμα του Δράκου, ένα χριστιανικό στρατιωτικό τάγμα που υποστήριζε τον ιερό Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Καθώς βρισκόταν ανάμεσα στη χριστιανική Ευρώπη και στα μουσουλμανικά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Τρανσιλβανία και η Βλαχία ήταν συχνά σκηνικό αιματηρών μαχών. Όταν ο Βλάντο Δεύτερος κλήθηκε σε μια διπλωματική συνάντηση το 1442 με τον Σουλτάνο Μουράτ, έφερε τους νεαρούς γιους του Βλάτ III και Ραντού μαζί του. Ωστόσο η συνάντηση ήταν στην πραγματικότητα μια παγίδα. Και οι τρεις συνελήφθησαν και κρατήθηκαν ως όμοιροι. Ο Βλάντο Δεύτερος ωστόσο απελευθερώθηκε υπό την προϋπόθεση ότι θα άφηνε τους γιους του πίσω. Εκεί οι δύο νέοι παρακολούθησαν τις πρακτικές βασανιστήριων και εκτελέσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είναι πιθανόν εκεί ο Βλάντ να ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την πρακτική του παλουκώματος. Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών που απειλούσαν όλη την Ευρώπη με εισβολή. Ο Βλάντ ανέλαβε να υπερασπιστεί τη Βλαχία από την εισβολή και το 1456 η μάχη του για να προστατεύσει την πατρίδα του ήταν νικηφόρα. Ο μύθος υποστηρίζει ότι αποκεφάλισε προσωπικά τον αντίπαλό του Βλάντισλαβ τον Δεύτερο σε μια μάχη σώμα με σώμα. Πλέον, κυβερνήτης του πριγκιπάτου της Βλαχίας, ο Βλάντ, είχε στα χέρια του μια χώρα σε καταστροφική κατάσταση εξαιτίας του συνεχούς πολέμου και της εσωτερικής διαμάχης που προκλήθηκε από τους αντιμαχόμενους βογιάρους. Για να εδραιώσει την εξουσία, ο Βλάντ κάλεσε εκατοντάδες από αυτούς σε ένα συμπόσιο το οποίο κατέληξε σε λουτρό αίματος με τους βογιάρους παλουκωμένους σε ξύλα στην αυλή. Άραγε, τι να είναι αυτό που οδήγησε τον Στόκερ στη σύλληψη ενός αιμοσταγή ήρωα με καταβολές από έναν αιμοσταγή βασιλιά?
sweetest thing that I ever knew. But I don't care for sugar, honey, if I can't have you. Since you abandoned me, my whole life is a crash. Won't you pick the pieces?
Μη σας ξεγελάει η ιδιαίτερη τρυφερή φωνή της Σάνι Λένοξ στο τραγούδι που προηγήθηκε. Ο τίτλος του τραγουδίου είναι Love Song for a Vampire, δηλαδή τραγούδι αγάπης για ένα βαμπύρ. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας R3, 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Το ερώτημα που είχαμε θέσει πριν το μουσικό διάλειμμα ήταν τι να ήταν αυτό που οδήγησε στον Μπραμ Στόκερ στη σύλληψη ενός αιμοσταγή ήρωα. Η μητέρα, φίλες και φίλοι, είναι το πρώτο σύμβολο, το πρώτο θεσμισμένο υποκείμενο που ανταμώνουμε. Η μητέρα είναι πάνω απ' όλα η φέρουσα, το λόγο. Για να δούμε λοιπόν μια ιδιαίτερη συνήθεια της μητρός του Μπραμ, τη Σάρλοτ Θόρνλεϊ. Λέγεται πως η Σάρλοτ, για να διασκεδάσει το παράλυτο παιδί της, ξόδευε ώρες συνδέοντας σκοτεινές ιστορίες της Ιρλανδικής λαϊκής παράδοσης με αληθινά τρομακτικά γεγονότα. Μάλιστα, συμπεριλάμβανε στις αφηγήσεις τις λεπτομέρειες από το ξέσπασμα της χολέρας του 1832 στην Κομιτεία Σλίγκου. Οι αναμνήσεις της ήταν έντονες και ενδεχομένως να διαμόρφωσαν το ζωφερό υποκείμενο ανατρεχιαστικών πράξεων. Αυτά, ίσως, κατέλαβαν τη φαντασία του Στόκερ εν τη γενέση της. Τρομερές, στοιχειωμένες εικόνες, οι οποίες αργότερα μάλλον τον βοήθησαν να δώσει μορφή στις λογοτεχνικές του αποδόσεις. Τα σχεδόν σουρεαλιστικά παιδικά του χρόνια επέδρασαν σημαντικά στη μυθοπλασία του. Χρωματισμένοι με παράξενες, ονειρικές ιδιότητες. Ήταν όμως μόνο αυτό? Κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει ποια η σχέση του δημιουργού του Δράκουλα με το αίμα. Τι ήταν αυτό που έκανε έναν αξιοπρεπή διευθυντή θεάτρου, μέλος καλλιτεχνικών κύκλων και προσωπικό φίλο του ηθοποιού Henry Irving, να αποτυπώσει μια μέρα σε ένα κομμάτι χαρτί την ιστορία του κόμι Δράκουλα? Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στην διάσημη ατάκα του ίδιου του Δράκουλα μέσα από το βιβλίο. Το αίμα είναι η ζωή. Σύμφωνα λοιπόν με την συναρπαστική όσο και αιματηρή θεωρία που διατύπωσε ο δυσέγγονος του Bram Stoker, ο Dark Stoker, η ιδέα ενός πλάσματος που πίνει αίμα προφανώς ξεκίνησε από το γεγονός ότι όταν ο Bram Stoker ήταν μικρός, λόγω της ασθένειάς του, δεχόταν επανειλημμένος και για μεγάλα χρονικά διαστήματα την παράξενη αλλά διαδεδομένη για την εποχή εκείνη θεραπεία της αφέμαξης με διάφορες αυτοσχέδιες μεθόδους, όπως για παράδειγμα οι βδέλες. Νομίζω, λέει, ότι αυτό ήταν ένα τραύμα που καθόρισε την ψυχολογία του. Όταν ήταν παιδί, ήταν πολύ ασθενικός, γεγονός που του δημιούργησε ένα μόνιμο φόβο για το θάνατο και μια ανησυχία για το τι υπάρχει στην άλλη πλευρά. Ταυτόχρονα στην οικογένειά μας, συνεχίζει ο δυσέγγονος του Στόκερ, τότε υπήρχαν πολλοί θεραπευτές οι οποίοι τον υπέβαλαν σε αλλεπάλληλες αφεμάξεις για να βελτιωθεί η υγεία του. Για ένα παιδί αυτή η μέθοδος ήταν απολύτως ανατριχιαστική. Του δημιούργησε μάλιστα μία μόνιμη φοβία για την απώλεια αίματος που τον συνόδεψε ως ενήλικο και προφανώς του έδωσε έμπνευση για την κεντρική ιδέα του Δράκουλα, την οποία αργότερα τελειοποίησε ερευνώντας μύθους και παραδόσεις των Καρπαθίων. Πάμε λοιπόν και πάλι στα Καρπάθια, φίλες και φίλοι, και στον θρυλικό πρίγκιπα Βλάτ. Το πανούκομα εξελίχθηκε σε αγαπημένη πρακτική για τον Βλάτ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν είχε συνάντηση με διπλωματικούς απεσταλμένους των Οθωμανών το 1459, οι διπλωμάτες αρνήθηκαν να βγάλουν τα καπέλα τους, αναφέροντας ότι είναι θρησκευτικό έθιμο. Επενώντας τους για θρησκευτική ευλάβεια, ο Βλάτ τους βεβαίωσε ότι τα καπέλα τους θα παρέμεναν για πάντα στο κεφάλι τους. Τελικά, τους παλούκωσε, αφήνοντας τα καπέλα καρφωμένα στα κρανία τους. Οι νίκες του Βλάντ εναντίον των Οθωμανών γιορτάστηκαν σε όλη τη Βλαχία, την Τρασιλβανία και την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ εντυπωσιάστηκε ακόμη και ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος. Ωστόσο, ο Βλάντ απέκτησε επίσης μια πολύ πιο σκοτεινή φήμη. Σύμφωνα με το θρύλο, ο ίδιος φέρεται να δείπνησε σε δάσος, έχοντας γύρω του τους ιτημένους ζωντανούς ακόμη καρφωμένους στα παλούκια. Δεν είναι γνωστό εάν οι ιστορίες ότι βούταγε το ψωμί του στο αίμα των θυμάτων του είναι αλήθεια, αλλά οι ιστορίες σχετικά με τον απερίγραπτο σαδισμό του είναι γνωστές σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά, ο Βλάντ εκτιμάται ότι σκότωσε περίπου 80.000 ανθρώπους με διάφορα μέσα. Αυτό περιλαμβάνει 20.000 άτομα που παλουκώθηκαν και στήθηκαν έξω από την πόλη της Ταργκοβίτσα. Το θέαμα ήταν τόσο αποκρουστικό, ώστε ο επιτιθέμενος Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Το 1476, οδεύοντας προς μία ακόμη μάχη με τους Οθωμανούς, ο Βλάτ και μια μικρή εμπροστοφυλακή από στρατιώτες έπεσαν σε ενέδρα και ο πρίγκιπς σκοτώθηκε και αποκεφαλίστηκε, ενώ το κεφάλι του παραδόθηκε στον Μωάμεθ τον Δεύτερο στην πόλη. Άλλα ιστορικά στοιχεία, μιας και αποτελεί τον πιο δύσκολο στην διασταύρωση ήρωα, λένε πως ο Βλάτ φυλακίστηκε στην Ουγγαρία για ψευδείς κατηγορίες για συνεργασία με τους Τούρκους, κάτι που δεν το πολύ πιστεύω, και πέρασε 12 χρόνια στη φυλακή. Κυβέρνησε και πάλι το 1476, αλλά τον Γενάρη της επόμενης χρονιάς σκοτώθηκε από τους Βογιάρους. Ο αρχικός τίτλος του βιβλίου πάντως ήταν άλλος και ήταν The Undead, ο απέθαντος δηλαδή. Ο ίδιος ο μυθιστορηματικός χαρακτήρας κατάπιε και τον ίδιο τον Στόκερ. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα τον ικανοποιούσε, εν τούτης ο απέθαντος είναι δημιούργημα λογοτεχνικής ιδιοφύειας και η απάντηση του Στόκερ σε όσους τον αμφισβήτησαν. Τα λόγια του διάσημου κόμι Δράκουλα ήταν η καλύτερη απάντηση. Ίσως η απάντηση που ήθελε να δώσει ο ίδιος ο Στόκερ στους επικριτές του. Η εκδίκησή μου μόλις άρχισε. Πέρασε στους αιώνες και ο χρόνος είναι πλέον στη δική μου μεριά. Το σημείο 0 είναι ένα γεγονός που συνέβη τη νύχτα της 7ης Μαρτίου του 1890. Ήταν ένας εφιάλτης, τον οποίον την επομένη ημέρα ο Στόκερ κατέγραψε σε ένα επιστολόχαρτο. Νεαρός άνδρας βγαίνει έξω, γράφει. Βλέπει κορίτσια. Ένα προσπαθεί να τον φιλήσει, όχι στα χείλη, αλλά στο λαιμό. Ο κόμις επεμβαίνει με οργή και μανία. Αυτός ο άνδρας μου ανήκει, τον θέλω. Το κακό όνειρο θα γινόταν η έναρξη στο ημερολόγιο της 15ης Μαΐου για τον Τζόναθαν Χάρκερ, ένας εκ των πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος. Νομίζω ότι με πήρε ο ύπνος, έλεγε. Το ελπίζω αλλά φοβάμαι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα ήταν στον ύπνο μου. Έγιναν πολλές αλλαγές μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο την 26η Μαΐου του 1897. Μόνο το όνειρο έμεινε ως έχει. Ένα περίεργο μείγμα μαγισσών από τον Μακμπέθ, από τα αγαπημένα έργα του Ρίβινγκ, ανησυχιών του Στόκερ για τον ανδρισμό του. Αυτός ο άντρας μου ανήκει, τον θέλω, είπε ο κόμις. Η διελκυστίδα πάνω στη σεξουαλικότητά του, τις σχέσεις του με έναν αυταρχικό αφεντικό, το οποίο λάτρευε, και τις ακόρεστες ειδονοβλεψίες της φαντασίας του για θηλυκούς βρικόλακες. Όλα διατυπωμένα με γοθική ρητορική. Όπως έγραψε και ένας κριτικός, όταν ένας άνδρας όπως ο Μπραμ Στόκερ φοβάται για μία φορά, τότε η κωμωδία σταματά και ο Δράκουλας είναι αυτό που παίρνεις. Ο Στόκερ βέβαια έγραψε και άλλα μυθιστορήματα. Το μυστήριο της θάλασσας, το κόσμημα των 7 αστεριών και η κυρία με το σάβανο, αλλά κανένα δεν πλησίασε τη δημοτικότητα και την ποιότητα του Δράκουλα. Πολιτικά ο Στόκερ ήταν οπαδός του Φιλελεύθερου Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας, φιλελεύθεροι δημοκράτες σήμερα, και ενδιαφερόταν για το Ιρλανδικό πρόβλημα. Δεν επιζητούσε την ανεξαρτησία της Ιρλανδίας, προτεστάντης ήταν, αλλά την αυτονομία της εντός της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα θα τολμούσε να πατήσει ξανά το πόδι του στο νησί που ήθελε μια και καλή να βάλει φωτιά στο στέμα της βασίλισσας. Ο Μπραμ Στόκερ, ύστερα από μια σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων, πέθανε στις 20 Απριλίου του 1912 στο Λονδίνο σε ηλικία 64 ετών. Η σωρός του αποτεφρώθηκε και η τεφροδόχος του βρίσκεται στο μαυσολείο του Golders Green στο Λονδίνο.
He will wait until yourself to him.
Ο Ντράκιουλα του Στόκερ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διαλόγου της φαντασιακής λογοτεχνίας με τη σύγχρονη ψυχολογία. Η ημερολογιακή μορφή του διηγήματος το καθιστά άλλωστε ιδιαιτέρως πρόσφορο στο πεδίο της ψυχολογίας, που γύρω στα 1880 ενισχύει έτσι κι αλλιώς τη στροφή του λογοτεχνικού λόγου προς την εσωτερικότητα, όπως υποστηρίζει άλλωστε και η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Σαμουήλ στο βιβλίο της «Ο βυθός του καθρέφτη», ο Αντρέ Γκιντέ και η ημερολογιακή μυθοπλασία στην Ελλάδα. Η ονειρική βαμπυρική κατάσταση στην οποία πέφτουν οι ήρωες του βιβλίου, Τζόναθαν, Μίνα και Λούσι, ανακαλεί καταστάσεις ύπνωσης και υστερίας, της οποίας η Λούσι άλλωστε παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα, ανησυχίες, απροσδιόριστο άγχος, αλλαγή προσωπικότητας τη νύχτα, οπτικές και ακουστικές παρεστήσεις, ανεμία, σωματική εξάντληση, τάση για λίθαργο από τον οποίο ξυπνά με αμνησία. Χάρη στην αξιοποίηση της σύγχρονης ψυχολογίας και τις αναφορές στον υπνοτισμό, ο συγγραφέας του Δράκουλα επιτυγχάνει μια αβεβαιότητα ανάμεσα στον εξηγήσιμο ημί χαρακτήρων των υπερφυσικών εμφανίσεων, αβεβαιότητα που είναι το χαρακτηριστικό στίγμα της φανταστικής λογοτεχνίας. Ο Δράκουλας κάποτε θα έφτανε και στη χώρα μας ως βιβλίο. Σε ποιον το οφείλουμε? Θα χαμογελάσετε, θα εκπλαγείτε. Το σίγουρο είναι πως θα με ρωτήσετε τι σχέση θα μπορούσε να έχει ένας κοσμοκαλόγερος σαν τον μέγιστο Παπαδιαμάντη με μία από τις πιο σατανικές, ίσως την πιο σατανική ιστορία που γράφτηκε ποτέ. Σήμερα πια θεωρείται βέβαιο. Αυτός κρυβόταν πίσω από τον ανώνυμο μεταφραστή του πύργου του Δράκουλα, που τον Γενάρη του 1903 διαφημιζόταν από το «Νέον Άστι» ως το περιεργότερο μυθιστόρημα όπερ εδημοσιεύθη εις ελληνική εφημερίδα. Η μετάφραση του μυθιστορήματος είναι ανώνυμη, όπως είπαμε, και ήταν άγνωστη στους παλαιότερους βιβλιογράφους του Παπαδιαμάντη. Τον αποκάλυψε το 2002 η φιλόλογος Λαμπρινή Τριανταφυλοπούλου και τον απέδωσε με βεβαιότητα στον Παπαδιαμάντη, βασισμένη όχι μόνο στο γεγονός ότι την εποχή εκείνη ο Παπαδιαμάντης εργαζόταν ως μεταφραστής επιφυλίδων στο Νέον Άστι, αλλά κυρίως μέσα από ένα πλήθος γλωσσικών και άλλων βασικών τεκμηρίων που αποδεικνύουν, όπως υποστήριξε, την παπαδιαμαντική πατρότητά της. Από τη σύγκριση της μετάφρασης με το κείμενο του Στόκερ προκύπτει πως ο Παπαδιαμάντης δεν μετέφρασε από το αρχικό κείμενο του Μπραμ Στόκερ του 1897, αλλά από την συντομευμένη από τον ίδιο το συγγραφέα έκδοσή του το 1901. Στο βιβλίο του Λάμπρου Καμπερίδη, «Ο πύργος του Δράκουλα και ο μεταφραστής Παπαδιαμάντης», επιχειρείται μια περιήγηση στην ιστορία αυτού του ιδιότυπου λογοτεχνικού είδους και επίσης μια προσέγγιση στην μεταφραστική δραστηριότητα του Παπαδιαμάντη και στους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος επεξεργαζόταν μέσω της γλώσσας του και της παράδοσής του τέτοια κείμενα. Ας μην τον φοβόμαστε τον Δράκουλα, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Κάτι ήθελε να μας πει, κάτι ήθελε μάλλον να μας πει ο συγγραφέας του μέσω αυτού, κάτι θέλει να μας πει ακόμη. Κάτι ουσιώδες που σίγουρα δεν μπορεί να χωρέσει σε μία ώρα εκπομπής.